Türkmenistanyň inçeme meçidinde ruhanlar arda ýazyp işden çykmagy mezbur edilýär diýip adatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar berdiler. Meçitdäki ruhanlaryň sanyny azaltmak üçin çäreler paýtagtda hem vilayetlerde geçirilipdir. Adatlyk bilen gurrungdeş bolan çeşmelerin maglumatlaryna görä işden çykanlaryň sany galan din wekillerinden agdyklyk edýär.
Aşgabatyň 10 goly ulu meçidinde dini wagtlar geçirýän we dini depdi surlar boýunça ilahy hyzmat edýän mollalaryň sany minimal derejä çelini azaldyldy. İşden çykarylanlaryň sany 70%-den hem gowrak.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri 23 aprelde gurrun berdi. Anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere görä bu ýagdaý din wekilleriniň goşmaça pul sorap, häkimetlere ýüz tutmagynyň ideýany ýüze çykypdyr.
Din wekilleri Türkmenistanyň müftüsine hökümetin büdjetden pul teristelerini bölüp bermegini sorap yüz tuttular.
Dip aşgabatly çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä ruhanlaryň bu haýyşy ret edilipdir we ideýany aýlyk alýan ruhanlaryň sanyny azaltmak görkezmesi gelipdir. Şol sebäpden meçhitlerde aýlyk tölenýän ruhanlar köpçülükleýin boşadylýar diýip aşgabatly çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen baglanykda Türkmenistanyň müftiýatynyň resmi kommentary alyp bilmedi. Meçhitlerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler öz islegi boýunça arza ýazyp işden çykmakdan boýun gaçyran din wekilleriniň hem bolanlygyny habar berdiler. Meçhidin imamı olur yalı ruhanlara qarşı cinayet işinin qozgılacağını edip qorkuzdu ve mecburi arza yazdırdı deyip çeşme paytaxtın meçhidlerinin birindeki yağdayı suratlandırdı. Azatlığın xabarçılarının anıqlamağına göre meçhidlerde adatça 20 qolay adam işleyer, ruhanlardan başqa xocalıq ve arasaçılıq işini berca ediyenler iş alınyar, oların əhlisi Milli Xopsuluk Ministerliği tarafından tasdiklanyar ve oların aylıkları keskitlenyar.
Meçitlerde arasaçılık işlerini berca edýän erkek ve ayal işgärleri, ýagny ikinci gatda dinanların namazı duran yerlerini temizleyenlere aylık tölenýär. Olaryň aglabysy meçidin imamynyň tanışlary, dinanlary, gyzlary bolýar.
Dip çeşme gurrun verdi. Meçhidin imamının aylığı 3000 manada baravar bolýar. Şeýle de meçhidlerdäki girdejilerin bir bölegini hayır sahavat pulları emele getirýär. Bu pul meçhidin hojalyk zerurlukları üçin hem ulanylýar dip meçhid işgärleri düşündürdi. Ruhanların rayatların çakılıklarına barmağı ve dini deyip de soruları berza etmeği yine bir girdeci şeşmeti olyar.
Mısal üçin ağır tırıqı yüze çıkan halatında hastahana düşönün hoxsarları ve tanışları yenilik üçin ait okap vermeğini soruyarlar. Anı aksamlarına ait ve dünyasını tazelen adamı sonku yoluna uğratmağı ve onun üçünü, yedisini ve 40-ını soğup vermeği soruyarlar.
Dip çeşme aýtdy we käbir mollalaryň çaklygy üçin 100 dollar möçberinde pul soraýanlygyny bellädi. Çeşmeler din wekilleriniň häkimetlerden pul soramagynyň olaryň girdejileriniň azalmagy bilen iltäşiklidigini aýdýarlar.
Şäherlerde we obalarda halkdan hayır sahabat maksatlary üçin ýygnalan pullaryň hasabyna meçhidiň hojalyk zerurlyklary, taraz saraýjy ferişteler, todan sorujy enjamlar ýaly çykdyjylar edilýär we meçhidiň imamy adançysy dünýäsini täzelen merhumlary ýuwýan adamlary hak paýlanýar.
Dip çeşme aýtdy. Meçhid işgärleri halk tarapından meýletin pul tapşyryanlaryň soňky döwürde azalandygyny aýdýarlar.
Her hepde anly uny juma namazyna gatnaşýanlaryň meçhidlere hayır sahabat üçin pul berýän adamlaryň we telekeçleriň sany juda azaldy. Adamlar meçhide pul bagyşlanan mätäşleri öz elleri bilen berenlerini makul bilýärler.
Dip çeşme aýtdy. Meçhidlere ilat tarapından berilýän pulun azalmagyna halk köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagy we din wekillerine bolan ynymyň gowşamagy sebäp hökmünde görkezilýär.
Köp ýylary dinnarlar meçhidlerde hökümetiň halkyň bähbidine garşy kanunlaryny we kararlaryny goldap wagt edip gelýärler. Bu bolsa ýönüki ilatyň ruhanlara bolan garaýşynyň ýaramazlaşmagyny getirdi we halkyň dini bolan ynymyny gaçyrdy.
Dip paýtagtly çeşme öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanyň hökümeti ençimelwäri din wekillerini siýasy maksatlar üçin peýdalanýar. Şol sanda ruhanlar türkmen prezidentleriniň kitaplary esasında wagt edýärler. Şeýle-de häkimetler ilaty şol sanda telekeçileri meçhitlere, sadakalara we hayır sahabat gaznalaryna pul tapşyrmaga mejbur edýär. Türkmenistanda hökümet tarapından resmi taýdan boýun almaýan ykdysady kynçylyklar soňky ýyllarda raýatlaryň durmuş derejesiniň peselmegine getirdi.